Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa Ijumaa tarehe 23 Agosti mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo la maziwa makuu, ikiwemo 107.5 FM VOA Nairobi. Na karibu sana.
Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, tutakuwa na live talk. Mada yetu leo ikiwa ni kuhusu zoezi la kuhesabu watu nchini Kenya mwishoni mwa wiki hii. Je, baadhi ya Wakenya wanasema nini?
Serikali ile jukumu ya wakifanya hii kazi wakimaliza, sisi kama vijana hatuoni ile impact yake. Kwa sababu gani tumehesabiwa? What next? So ile so what ndo huwa haijitokezi. Kwa sababu nafikiri objective yao kubwa ni kwamba wakikuhesabu wajue vijana ni wangapi na watakrieti wa programs zipi. Lakini wamekuwa wakifanya hivi kila wakati.
Meli yenye wahamiaji 356 kutoka Sudan waliokuwa wamekwama kwenye bahari ya Mediterranean yaruhusiwa kutia nanga nchini Malta.
Basi kabla ya kujitosa kwenye live talk, kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Uganda imesema imelifungia gazeti la mtandao la Rwanda Times, la New Times, ambalo linamilikiwa na serikali ya Rwanda kwa kile utawala wa Rais Yoweri Museveni unasema ni sababu za kiusalama. Haya yanajiri siku mbili baada ya Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni kusaini makubaliano yaliyokusudiwa kumaliza mzozo kati ya nchi hizo mbili uliopelekea kufungwa kwa mpaka kati yake. Mamlaka ya kuratibu shughuli za mitandao nchini Uganda imezitaka kampuni zinazotoa huduma za internet kuifungia tovuti ya New Times kwa madai kwamba huenda ikasababisha ukosefu wa usalama katika taifa hilo. Gazeti hilo lina wasomaji wengi nchini Uganda, ambako idadi kubwa ya raia wanatoka nchini Rwanda. Majeshi ya Syria yamezingira kituo cha ufuatiliaji shughuli za kijeshi cha Uturuki baada ya kukomboa vijiji vilivyo karibu na kituo hicho baada ya kuwashinda nguvu wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu na kudhibiti mji muhimu ulio kaskazini magharibi mwa Uturuki. Mji wa Morek, ambao wanajeshi wa Uturuki wamezuia kuingia, unapatikana kaskazini mwa mkoa wa Hama, sehemu ya jimbo linalotawaliwa na wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu, iliyo karibu na mkoa wa Idlib, ambao umeshuhudia mashambulizi kutoka kwa wanajeshi wa serikali tangu mwezi Aprili. Shirika la kufuatilia haki za kibinadamu nchini Syria limesema wapiganaji walikuwa wameondoka sehemu hiyo kabla ya wanajeshi wa serikali kuingia mji wa Khan Sheikhoun, mkoa wa Idlib. Majeshi ya serikali yalitoa sehemu zote zilizosalia ikiwemo mji wa Kafr Zeita bila upinzani wowote. Kituo cha ufuatiliaji wa shughuli za kijeshi kilichokombolewa cha Morek ni mojawapo ya vituo 12 vya jeshi la Uturuki vilivyojengwa katika mstari wa mbele kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu na washirika wake wa uasi mwaka uliopita. Ankara imeapa kwamba haitaondoka katika vituo hivyo na kuonya Damascus kwamba isichezee moto. Bolivia imetoa wito wa ushirikiano wa nchi tatu utakaohusisha Brazil na Paraguay kuzima moto unaoendelea kuteketeza kwa kasi msitu mkubwa duniani wa Amazon ulio kati ya nchi hizo tatu. Maafisa katika mkoa wa Santa Cruz wanakadiria kwamba moto huo unaoenea maeneo mbalimbali mashariki mwa Bolivia umeteketeza zaidi ya hekta 1450 kufikia sasa. Jeshi la Bolivia linaendelea na juhudi za kuzima moto huo ambao umefikia sehemu ya daraja la Rio Negro kati ya mji wa Puerto Suarez na Puerto Basig mpakani mwa Brazil, Paraguay na Bolivia. Waziri katika ofisi ya rais wa Bolivia, Juan Ramon Quintana, ametoa wito wa ushirikiano kuzima moto huo huku maelfu ya mioto mingine ikiwa inaendelea kuteketeza msitu huo wa Amazon. Malta imekubalia meli iliyobeba wahamiaji 356 wakiwemo watoto 100, wengi wao kutoka Sudan, kutia nanga kwenye bandari yake. Waziri Mkuu wa Malta Joseph Muscat amethibitisha kwa kutumia ukurasa wake wa Twitter kwamba baada ya mashauriano na Baraza la Umoja wa Ulaya na nchi wanachama, Ufaransa na Ujerumani, wahamiaji wameruhusiwa kushuka kutoka kwa meli hiyo. Muscat imesema Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Luxembourg, Ureno na Romania zimekubali kuwachukua wahamiaji hao. Meli hiyo yenye kusafiri chini ya bendera ya Norway imekuwa ikizunguka kwenye bahari ya Mediterania kwa muda wa wiki mbili ikisubiri kuruhusiwa kutia nanga Malta. Daktari kwenye meli hiyo anasema wahamiaji wana msongo wa mawazo na hali kwenye meli hiyo ni mbaya. Mratibu wa miradi wa madaktari wasio na mipaka anasema hali kwenye meli hiyo ni ya aibu na isiyo ya kibinadamu. Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Korea Kaskazini imeonya Marekani kwamba ipo tayari kwa majadiliano au malumbano na kusisitiza kwamba inaweza kuwa tishio kubwa la Marekani kwa muda mrefu ujao. Katika ujumbe kupitia shirika la habari la Korea Kaskazini KCA, waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-hong pia amesema itakuwa hesabu mbaya iwapo utawala wa Washington utaiwekea Pyongyang vikwazo zaidi. Hii ni ishara hivi punde kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un huenda kakosa kuidhinisha kuanza tena kwa mazungumzo hivi karibuni, licha ya Pyongyang kusema kwamba itarejea katika mazungumzo kufuatia hatua hivi karibuni ya Marekani na Korea Kusini kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi yaliyomalizika wiki iliyopita. Mjumbe maalumu wa Marekani katika masuala ya Korea Kaskazini Stephen Biegun amesema Marekani ipo tayari kuanza mazungumzo punde tu itakaposikia kutoka kwa Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imetoa hadi mwisho wa mwaka kama siku ya mwisho kwa Marekani ya hadi mwisho wa mwaka kuweka mazingira mazuri kuwezesha mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia kufanyika. Pyongyang inataka Washington kuondoa vikwazo dhidi yake na kutoa hakikisho la usalama wake. Ujumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa wenye jukumu la kutafuta ukweli umesema wanajeshi wa Myanmar walikuwa na lengo la kusababisha mauaji ya halaiki ya watu kutoka jamii ya Waislamu wa Rohingya ilipowafukuza maelfu ya watu hao kutoka nchini humo mwaka 2017. Ripoti iliyotolewa jana Alhamisi inasema serikali ya Myanmar ilikosa kutekeleza wajibu wake kulingana na mkataba wa kuzuia mauaji ya halaiki ya watu. Inasema serikali ya Myanmar ilikosa kuchunguza na kuwachukulia hatua za kisheria wahusika wa mauaji. Zaidi ya Warohingya 1700 walitoroka Rakhine kaskazini mwa Myanmar kati ya mwezi Agosti na Septemba mwaka 2017 baada ya mashambulizi yaliyotekelezwa na wapiganaji wa Rohingya dhidi ya maafisa usalama wa serikali na kusababisha jeshi la nchi hiyo kuchukua hatua za kulipiza kisasi. Warohingya wanaendelea kuishi katika kambi ya wakimbizi katika nchi jirani ya Bangladesh. Juhudi za kuanza kuwarejesha wakimbizi hao nyumbani kutoka Bangladesh zimekwama. Madaktari wa mifugo nchini Kenya wamefanikiwa kupata mayai kutoka kwa vifaru weupe wawili waliohai pekee katika hatua ya kuzuia wanyama hao kutoweka kabisa duniani. Sayansi ndiyo matumaini pekee kwa vifaru hao weupe kuzaana baada ya kifo cha kifaru wa kiume aliyepewa jina Sudan katika hifadhi ya Ol Pejeta mwaka uliopita. Vifaru wawili wa kike weupe ndio waliosalia hai na wanaishi chini ya ulinzi mkali saa 24 kila siku wa maafisa wa kuwalinda wanyamapori katika hifadhi ya Ol Pejeta. Kwa sababu za matibabu, vifaru hao wa kike hawawezi kubeba mimba. Mayai yaliyotolewa kwenye vifaru hao ambao hayawezi kuwekwa katika baridi kali yamesafirishwa kwa ndege hadi Italy ambako shughuli ya kupandikiza na mbegu za kiume zilizohifadhiwa itafanyika. Kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny ameachiliwa huru kutoka gerezani hii leo. Navalny alionekana mwenye furaha baada ya kuachiliwa na kuwasalimia wafuasi wake pamoja na kuwahutubia waandishi wa habari. Amekuwa kizuizini kwa muda wa siku 30 kwa kuitisha maandamano mjini Moscow kulalamikia dhidi ya kukataliwa kwa mgombea wa upinzani kushiriki katika uchaguzi mkuu. Navalny amesema hana shaka kwamba maafisa wa serikali wanafanya vitendo vya kuwatishia watu wasiokuwa na hatia na kuonya kwamba wimbi la maandamano litaendelea kuongezeka na kwamba ipo siku moja utawala wa sasa utakuja kujuta. Navalny amekamatwa na kuzuiliwa karibu mara 12 katika miaka ya hivi karibuni. Na umoja
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na leo ikiwa Ijumaa, ni wakati wa Live Talk, ambapo mada yetu leo ni kuhusu kuhesabiwa kwa watu nchini Kenya mwishoni mwa wiki. Kwa kawaida katika mataifa mengi kote ulimwenguni, zoezi hili hurudiwa baada ya kila miaka 10, na zoezi la sasa ni la sira nchini Kenya. Sensa ya sasa, kulingana na idara ya kuchukua takwimu ya Kenya, yani National Bureau of Statistics, KNBS, inalenga nyumba ama makazi milioni 12, na itaanza usiku wa Jumamosi hadi tarehe 31 mwezi huu. Madhumuni ya zoezi hilo ni kupata takwimu za kuaminika kuhusiana na idadi kamili ya Wakenya pamoja na hali ya viwango vyao vya maisha, ili kutoa nafasi kwa serikali kuweka mikakati ya maendeleo pamoja na ugavi wa rasilimali. Baadhi ya maswali watakaoulizwa wa Kenya ni kuhusiana na jinsia, eneo la makazi, elimu, ajira pamoja na vifaa vya nyumbani wanavyomiliki. Zoezi hilo hata hivyo limezua utata miongoni mwa viongozi, ambapo wanasiasa wanadaiwa kuwarai watu kwenda kuhesabiwa kwenye maeneo wanakotokea, huku serikali ikihimiza kuwa hilo ni kinyume cha sheria. Kuna masuala pia yanayosemekana kuzua wasiwasi, kwa mfano kwamba kuna baadhi ya maeneo bunge yatakaoondolewa kwenye orodha iwapo hayatakuwa na idadi ya kutosha ya wapiga kura inayohitajika. Kuna swala la mgao wa fedha za serikali kwa serikali za kaunti, ambalo pia linasemekana kuchukua kipaumbele kwenye shughuli hiyo nzima. Ili kuangazia zoezi hilo la census kwa kina, tunaungana na wageni wetu leo hii, tukiwa na wageni Vivian Nyarunda kutoka idara ya takwimu ya taifa, yani Kenya Bureau of Statistics, KNBS, akiwa kule Nairobi. Vile vile tuna mbunge kutoka eneo akilishi la Bunalangi, mheshimiwa Rafael Wanjala, na tutaendelea kumtafuta Nelson Masengeli ambaye ni kamanda wa kieneo wa idara ya polisi ya utawala, akiwa katika eneo la Pwani nchini Kenya. Lakini sasa hivi na anza kwa kuwakaribisha wageni wetu. Kwa kifupi tu, ningetaka kwanza muwasalimie wasikilizaji wetu, kisha tutaendelea kwenye swala letu ama mada yetu ya sensa nchini Kenya. Naanza wewe Vivian Nyarunda kutoka kule KNBS. Karibu sana kwenye VOA Express Live Talk hapa Washington DC.
Asante sana.
Karibu sana.
Hamjambo wasikilizaji.
Kwa niaba yao nasema hatu jambo. Sasa karibu sana kwenye Live Talk. Kidogo tu nianze kwa kukuuliza swali moja kabla ya kuenda kwake mbunge Rafael Wanjala. Hebu tueleze kidogo, najua kwamba idara ya kuchukua takwimu ama KNBS imepewa jukumu la kufanyisha census nchini Kenya. Kidogo tu hebu tueleze umuhimu, kwanza kabisa wasikilizaji wengi wanataka kujua umuhimu wa shughuli hii ama zoezi hili.
Zoezi la kuchukua idadi ya watu nchini ni muhimu sana kwa kuweza kuelekeza serikali katika kupanga ratiba zake. Mwanzo tungependa kujua Wakenya wako wangapi, sio Wakenya tu hali, ila watu wanaoishi nchini Kenya ni wangapi, wanaishi sehemu gani, wanafanya kazi za aina gani, kiwango chao cha elimu, ili serikali iweze kupanga mipango yake. Pia ili tuweze kujua hali ya Kenya iko aje. Tuko na watoto wangapi, mashule yapange, barabara zipange, hospitali zipange, hata wadani ni wakutoka nje pia waweze kujua wanapangia kina nani. Pia idadi ya watu pia hutumika katika kupanga mambo ya kupeana rasilimali kwa Wakenya na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni kazi muhimu sana ambayo tunafanyia serikali au serikali inafanya.
Asante sana Vivian Nyarunda. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni niko na mwenzangu Kenneth Bwire, ambaye Kenneth, karibisha mbunge.
Mbunge Rafael Wanjala, hujambo?
Sijambo Kenneth. Wewe utakuja kuhesabiwa kweli budalangi?
Mbona iwe budalangi na isiwe mahala kwingine?
kwa sababu unajua wewe unapotoka Budalangi na Budalangi iko kwa zile constituencies ambazo katiba ya mwaka 2010 ilipotengenezwa iliweka kiwango fulani ya watu, lazima area ndio constituency lazima iwe na watu idadi fulani ndio iweze kuwa constituency. Na Budalangi ni moja ya zile constituencies ambazo hazikuweza wakati huo kufikisha idadi hiyo, na wakaambiwa wamepewa miaka 10 wajaane ndio wapate hiyo namba. Sasa ndio unaona kuuliza wewe ndugu yangu kwa nini unakuja tuhesabiwe.
labda mbunge Rafael huenda natoka karibu na Budalangi lakini sio Budalangi vile, mimi ni jirani wako. Nirudi kwake Vivian, unamsikiliza anavyozungumza mbunge Rafael Wanjala kwamba huenda sensa ikawa na maswala kwamba mnataka kumfungia nje mkamnyang'anye posho, kwamba sehemu yake haitakuwa na uwezo wa kuwa na uwakilishi bunge, linaweza likavuliwa kama hatafikisha idadi fulani ya watu. Je, ipo haja ya watu kurudi makwao? Kwa mfano watu wa Budalangi wakiwa Mombasa, wakiwa Kitui, wapi warudi Budalangi wahesabiwe, ama shughuli hii haina lengo kama hilo, yeyote hesabiwe mahala alipo, akiwa kwenye baa, akiwa kwenye gari, akiwa popote pale.
Shughuli ya kufanya sensa ni kuweza kupangia watu. Sasa ningependa kuuliza mbunge kwamba watu wasafiri waende Budalangi ilhali kawaida wanaishi Nairobi, mipango ya Nairobi je itafanywaje? Ni vyema Wakenya wahesabiwe popote watakapokuwa usiku wa tarehe 24. Haina haja mtu kusafiri kwenda kule alikozaliwa kuhesabiwa, kwa sababu Kenya ni yetu, tuhesabiwe popote tulipo, kwa sababu hata tunahesabu wageni ambao watakuwa nchini Kenya. Hata kule Budalangi kuna watu wametoka sehemu zingine na wanafanya kazi pale, wameajiriwa pale, wasajiliwa pale pale.
Sawa sawa kabisa. Kabla ya kuendelea, hebu tumkaribishe msikilizaji wetu Isaac Mutahi akiwa Tarbo nchini Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk, leta mchango wako.
Asante bwana mtangazaji.
Naam.
Asante kwa kunipatia nafasi hiyo. Hii shughuli ya sensa tuko tayari. Tuko tayari, tumejipanga.
Naam.
Tunataka serikali wahesabu, lakini tuko na wasiwasi kidogo. Kwa sababu tunaona
naam,
ni kama mambo ya sensa ni kama kuna siasa inaingilia kidogo, ni kama wanasiasa wanatumia hizo idadi asipate ukweli. Kwa sababu jambo moja ambayo in fact inanipatia wasiwasi kidogo, wamesema matokeo rasmi itatoka baada ya mwaka moja.
Naam.
Na kama wanatumia systems in fact wakati huu nafikiri mara ya kwanza wanatumia teknolojia software. Sasa tunashindwa mashine sasa yenyewe itachukua muda gani mwaka moja ndio tupate matokeo kamili? Hiyo tu nafikiri iko sawa, tuko tayari, lakini hiyo ni wasiwasi wetu. Ni kama wanapenda kuchukua data kwanza alafu watafanya ionekane kufanya tu kisiasa.
Na Mutahi, sijui kama mwenyewe wewe ukiongea kwa niaba ya wananchi wengine wengi, unadhani kwamba mmepata elimu ya kutosha kuhusiana na zoezi hili la kuhesabiwa? Wewe unaelewa kabisa nini kinachoendelea na wenzako pia wanaelewa?
Hapana, hatuelewi, watu wako kwa gita. Hii kitu tunaambia tu kile tu wananchi wanajua ni kwamba watu wanahesabiwa alafu serikali ijue mpango yake. Mambo tu naisha pale, lakini kufafanua kabisa kweli hatuelewi. Hata watu wengine hawana kasa habari, hata sasa mimi ni afadhali kidogo, lakini ukiingia mashinani usikie vile wananchi wanafikiria vingine, hawatapata elimu kutosha.
Haya basi, asanti sana Mutahi kutoka Tarbo, lakini nina uhakika kwamba mbunge Rafael Wanjala, unasikia huyu ni mpiga kura, anasema kwamba hawana ufahamu wa kutosha kuhusu nini kinachoendelea, ilhali wanasiasa kwa kweli mumeonekana kwenye baadhi ya vyombo vya habari mkiwarai warudi nyumbani wahesabiwe wanakotokea. Sasa unasikia kwamba hata elimu yenyewe hawana uelewa wa kutosha. Ili utasema nini mbunge?
Nataka kueleza ya kwamba kuna zile eneo bunge ambaye watu labda walihesabiwa wakati ule ni wengi, wabunge wao hawajazunguka wakitembea wakieleza watu kwa nini lazima wajitokeze na wahesabiwe. Na nataka kuambia huyo dada yangu ambaye anafanya na Kenya National Bureau of Statistics ya kwamba mimi naelewa ile kazi anasema ingefaa ifanywe bila anasema. Mkenya ingefaa hesabiwe mahali popote lipo. Lakini kuna ujinga ulifanyika wakati walitengeneza katiba. Wakaweka ya kwamba constituencies zipokuwa idadi fulani, basi hiyo haitoshi kuwa constituency, itagawiwa vipande vipande kwa constituencies zingine. Na hali constituency kama ya Budadani tulipewa na wazungu wa Bedeu kuanzia mwaka 1962 ikakuwa. Sasa saa hii ukiambia mtu wa Budadani unataka kukata kipande ingine iende Bor, ingine iende Lego Usonga, kipande ingine iende Ukenya, ingine iende Kenya, ingine tu ibaki Uganda, haiwezekani. Ndio lazima tumeimiza watu wetu ya kwamba si kuhesabiwa tu. Kitambo ilikuwa ni kuhesabiwa tu, ungehesabiwa mahali popote ulipo kwa sababu wewe ni Mkenya. Na hii pia kutoenda kwao kuhesabiwa ndio kumechangia area zingine ambazo ziliendelea zamani, watu wetu wanatoka huku wanaenda kufanya huko kazi, wanahesabiwa kule, wale wanapata maendeleo kushinda area zetu kwa sababu watu wetu wametoka hapo wameenda kuhesabiwa kule. Hadi maana ya kuhesabiwa ni kwamba ndio serikali iwe na mipango kamili kulingana na idadi ya watu ambaye wako hapo. Na kila mtu ajue, sisi kama Wakristo tunajua kuhesabiwa haijaanza saa hii. Hata Yesu aliambiwa aende ahesabiwe kwao. So kwa nini nisiambie mtu wa Budadani akuja ahesabiwe Budadani? Ndio wajue ya kwamba watu wa Budadani pia wanataka hospital, wanataka barabara, wanataka factory, si lazima wao wanatoka hapa kwenda Nairobi wapate
Rafael.
So kwa hivyo
Rafael,
ndio
wakati ambapo unamwambia mtu aliyezaliwa Budalangi anayeishi tuseme Kitui, atoke Kitui aende Budalangi kuhesabiwa, lakini anaishi Kitui, huduma anazopata za hospitali zipo Kitui, maji hapo Kitui, elimu ipo Kitui, inakuwa ni sawa kweli ama anakwenda tu kuhesabu kwa sababu labda lile eneo unaona halitatosha kuitwa eneo bunge, lakini yeye anaishi mahala kwingine, si ahesabiwe Kitui ili apate ile huduma pale?
Huko haishi, na anafanya kazi kwao ni Budadani, na ameacha huko familia yake iko Budadani, generation yake iko Budadani, huko no. Anaenda kufanya kazi kwa nyumba reto. Kwa hivyo lazima pia achangie kwao.
Aha, asanti sana mbunge, tutarudi kwako muda usio mrefu, na pia ninataka nisikie baadhi ya maoni ambao Wakenya wanasema, lakini tutakaporejea tutaelezewa kwa kina na dada yetu Vivian kuhusiana na takwimu wanazochukua, na kuna masuala fulani kama swala hili Bwire linaonekana la eneo bunge ama eneo unakotokea ni muhimu na limekuwa ni nyeti sana. Lakini kwanza tunamsikilizaji
atakuwa anatuelezea yale maswali yenye utata ambayo watakuwa wakiulizwa wakati wa hesabu hii.
Tuelekee Tanzania, kuna msikilizaji Zari Bunzari, karibu sana kwenye live talk, toa mchango wako.
Naam, asante sana. Ni kwa majina naitwa Zari Bunzari Sali, niko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Ni kwamba mtangazaji hapa nimenukuu maelezo ya mpiga kula, nikachukua point za kwamba nani huyu mtu anayeandikishwa hajapewa elimu ya kutosha kujua ni nini ambacho anakuja kuandikishwa. Halafu pili, pale mahali ambapo amegusia kwamba yawezekana labda ni upande wa siasa, kwamba labda wanachukua takwimu kwa mazumuni yao, niseme kwamba sawa kisiasa lipo, lakini mimi katika uelewa wangu najua kwamba hii sensa huwa inalenga kujua takwimu ya taifa, kwamba ina idadi gani ya watu. Haya mambo mengine mtangazaji huwa yanakuja pale kuangalia wingi wa watu, kwamba jimbo fulani lina asilimia watu wangapi, hata kama miradi itakapokuja kutoka itapelekwa katika kata fulani, si wilaya fulani ambayo itakuwa na population ya watu wengi, kama miundombinu inayozungumziwa. Lakini mimi nilikuwa nataka tu kusema kwamba kama wananchi hawajapewa elimu ya kutosha kujua ni nini sensa hii inalenga nini, ndio tatizo. Ila masuala ya kujiandaa kuandikisha
kuitwa yenyewe wajitokeze tu kwa moyo mmoja ili kuungana na timu iliyotolewa kwamba mtu aandikishe kwa ajili ya kujua takwimu ya nchi. Hayo ndio maoni yangu, mtangazaji.
Asanti sana Sari Bunzari kutoka Tanzania. Hebu pia tusikie maoni tu kidogo ya Wakenya, baadhi yao wanasema nini.
Bwana wafanya siku za siku ambao watu wengine tuko makazini kama the most working hours za hoteli, kawaida ni Saturday na Sunday, watu wako free, ndio watoka kufanya mashopping yao. Mm-hmm. Watoka na watoto kula happy na nini. Sasa wao instead ya kufanya at least wangechoku kama Tuesday na Wednesday ama Monday na Tuesday. Sio wengine ndio tutarajia kula hapo. Sasa kama itakuwa ni hivyo, sisi watu kwenye makazi ma hoteli itabidi tule polisi basi, sawa. Na yake Jumamosi na Jumapili ndio siku zetu za kazi, ndio at least wapate sales nzuri kuko ukikompare na hizo siku za kawaida.
Tuomba kio kuhesabiwa kwa ambao wako makazini, watu present kule nyumbani kwa bwanangu yuko kazini. Haiwezekani, maanake weekend watu wengi wajakula. Sasa tuwezi kufunga. Sasa
ni kama hiyo Matiang'i anasema eti Saturday sio na sali, eti kuanzia saa 12 watu wafunge makazi. Na kama mimi kazi yangu anga nazio time saa 12, itakuwaje hiyo siku? Alafu si kawaida, sendazi huwa miaka yote watu wanahesabiwa, lakini sijawahi kusikia mambo kama hii. Ni mpe imetokelezea.
Kama wale maafisa wakija watakuwa wana pesa pia ambazo watatoa watu walisaidie hiyo siku, itabidi watu wakae majumbani. Lakini kama kutakuwa kuna chochote kitatoka tutakaa nyumbani, pengine hiyo time wao wanaanza kuhesabu watu, wewe ndio time yako ya kuingia kazi, tutakaa vipi nyumbani?
Kwanza wafanye huduma namba, alafu sasa wafanye hiyo headcount. Wanaweza kutumia technology upande mwingine, kama vile unajua social media zina nini, waweze kupata counting, ama wakati vitambulisho, death certificate, birth certificate zinatolewa, wachukue hizo tu directly baada ya kuzunguka kwa watu kwa manyumba. Hizi ni vitu ambazo zimpitwa na wakati. Even with this, sioni mabadiliko ambayo yatakuwa. Last time ilikuwa na tukuona ugawaji wa malighafi ikiwa sawa sawa. Kwa hivyo hata this time pia ni hopeless. Youth bado wanabakia vile vile mtaani kuzunguka na vipanga, hawasaidii na lolote, hata wakihesabiwa, wakijulikana kama wako nyumbani ama wako nje, it doesn't make a difference in their life.
Vivian, tumalizia hili swala la watu katika maeneo wanakoishi na maeneo wanakopeleka. Katika maswali yenu, je, mnauliza watu mahali wamezaliwa na mahali wanaishi, ama ni mahali wanaishi pekee?
Labda ni kujulishe maswali ambayo tunauliza. Mwanzo mtu atauliza alizaliwa wapi, kisha mahali tumempata sindiko anakoishi.
Naam.
Lakini pia tuna swali tunauliza kwamba mwaka uliopita, mwaka wa 2018 Agosti, mtu alikuwa anaishi wapi?
Mm-hmm.
Haya maswali yana madhumuni ya kujua hali ya uhamiaji ya watu. Hivyo ikiwa mtu alizaliwa Budalangi na wakati amepatikana Kitui, itaonyesha. Ikiwa alikuwa Kitui mwaka uliopita na wakati huo ako Nairobi, pia itaonyesha. Kwa hivyo haya maswali tunauliza ili tuweze kuelewa watu ambao wamehama. Na kuna swali ambalo tunauliza, je, no, fulani ni mkazi wa kawaida kwa hii nyumba?
Asante.
Kwa hivyo ikiwa ni mgeni ametembea, atajulikana kwamba ni mgeni.
Kweli kabisa. Tutafafanua hilo kwa kina.
Ningependa kufafanua maneno zaidi.
Naam.
Ningependa kuelezea kwamba kuna maswali nimesikia watu wakiuliza hapo.
Mm-hmm.
La kwanza, idara ya takwimu,
mm-hmm,
inakuwa guided na principle za collection of statistics, official statistics. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba ile information tunapata tuna analyze vile inavyotakikana, na matokeo kwa wakati huu tunahakikishia Wakenya kwamba tutapata matokeo ya preliminary kwa miezi mitatu, ambayo si kawaida kwa sababu tunatumia teknolojia. Kwa hivyo baada ya miezi mitatu tutakuwa at least tuko na idadi ya Wakenya.
Okay.
Namba ya pili, nimesikia mbunge akisema kwamba unapata mtu familia iko Budalangi na anaishi Kitui.
Mm-hmm.
Sawa, familia ikiwa pale nyumbani watahesabiwa kule. Yeye akiwa Kitui atahesabiwa Kitui.
Sasa Vivian, endelea shikilia wazo lako. Tutaendelea katika sehemu ya pili ya Live Talk katika sekunde chache zijazo. Sasa tunaondoka kwenye radio na kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, ambapo tunaendelea kufanya mjadala kuhusiana na kuhesabiwa kwa watu nchini Kenya. Kwa hivyo swala hilo utalielezea kwa kina, na pia mbunge pia kwa upande wa kisiasa utatupa mtazamo wa zoezi hili. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa naye Kenneth Bwire. Tukutane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk kutoka moja kwa moja, tukiendelea kuangalia maswala ya shughuli ya mazoezi la kuhesabu watu ama sensa nchini Kenya, ambapo katika sehemu ya kwanza tumekuwa na wageni na bado tunao, nina imani tunaye Vivian Nyarunda ambaye anatoka kwa idara ya uchukuaji wa takwimu nchini Kenya ama Kenya Bureau of Statistics, ambaye anaendelea kueleza baadhi ya maswali na mikakati inayotumika katika kuchukua takwimu. Vile vile natumai kwamba tunaye mbunge wa kule Budalangi nchini Kenya, Rafael Wanjala, ambaye pia ataeleza mtazamo wa kisiasa. Tulipokuwa tukimaliza sehemu ya kwanza, Vivian alikuwa akieleza kwa kina baadhi ya maswali wanayouliza, na swali linaloonekana tata hapa ni je, mtu akiwa sehemu fulani tofauti na alikozaliwa katika takwimu ama fomu anazochukua, je, itabadilisha hesabu ya eneo bunge anakotokea? Ningetaka ueleze hili, manake mwanzoni mbunge alisema kwamba kuna wasiwasi kwamba baadhi ya maeneo ya uwakilishi bungeni huenda yakapunguza wapiga kura kutokana na kwamba hawapo nyumbani, na ndio maana wanaraiwa kurudi nyumbani. Hebu fafanua hili, Vivian. Hello?
Sisi kwa idara ya takwimu,
naam,
jukumu letu ni kupata takwimu na kupea wenye wanapanga.
Naam.
Kazi ya kupanga mipaka au eneo bunge, hiyo ni kazi ya IEBC, wala sio kazi yetu. Na sisi tunafanya kazi vile tuko guided na principles. Kwa hivyo hii sensa ambayo tunafanya tunaita sensa ya de facto, ambayo inamaanisha unahesabu watu mahali wanapatikana kwa hiyo tarehe ambayo tumeweka.
Naam.
Kwa hivyo tutakapohesabu watu, tutataka wale ambao watakuwa patikana kwa hizo nyumba au sehemu hizo ambazo tutahesabu kwa usiku wa tarehe 24. Vile serikali itatumia hizi takwimu sasa, hilo ni jambo lingine. Lakini kile ningependa kusisitiza ni kwamba ni vyema watu wahesabiwe kule watapatikana tarehe 24. Na tena haina haja mtu kusafiri kwenda nyumbani ili aweze kuhesabiwa kule, kwa sababu hapa tunahesabu hata wageni ambao watakuwa nchini Kenya, wala si wa Kenya peke yao.
Vivian, tumalizie hili swala la mahala ambapo hii hesabu itaniweka kama nimehesabiwa. Tutoe uoga kati ya Rafael Wanjala na wafuasi wake, na ambao huenda wanawakilisha Wakenya wengi walio na fikra kama hii. Tumalizie hili swala kwa hili swali. Mnapokusanya hizi takwimu, mahala umenipata Nairobi, nimezaliwa tuseme kwa Rafael Wanjala Budalangi. Wakati mnajumulisha hizi takwimu pamoja, mnajumulisha takwimu kwamba Bwire anatoka Budalangi ama Bwire anatoka Nairobi?
Kwa takwimu zetu tunasema kwamba idadi ya Wakenya ni kiasi fulani, asilimia 20 wamepatikana Nairobi, asilimia 10 wamepatikana Budalangi, asilimia 5 wamepatikana sehemu nyingine. Lakini kwa kili yetu, kwa questionnaire yetu, kuna ile swali ambalo linauliza ulizaliwa wapi. Kwa hivyo tuna sehemu tunaita ya migration. Hao watu ambao wamezaliwa sehemu moja na wakapatikana kwa sehemu nyingine na hawakuwa kwa hiyo sehemu mwaka uliopita, wanaitwa lifetime migrants. Inamaanisha kwamba alizaliwa sehemu fulani, lakini kwa sasa amehamia sehemu nyingine na huko ndiko anakoishi.
Rafael Wanjala, umeridhika na maelezo hayo?
Sijaridhika. Dada yangu asemi ukweli ya kwamba yeye bila anasema yeye kazi yake kama Kenya National Bureau of Statistics ako sawa bila anaeleza, lakini ajue wakati katiba ilitengenezwa ilisema ya kwamba wao wa Kenya National Bureau of Statistics wakimaliza kuhesabu watu baada ya mwaka mmoja ndio wapige kura, IEBC itaenda ichukue hizo statistics na iangalie ni wapi watu hawatoshi kwa eneo la bunge, na ipange irekebishe mipaka, kwa sababu iliweka kiwango idadi ya watu wale wanatoshea kuwa kwa constituency. Sasa yeye hataki kusema ukweli, wanataka wapumbaze watu, kwa sababu si Budalangi pekee, ni maeneo bunge 27 na bunge la Kenya liko na maeneo bunge 294. Wanataka 27 hizi zirekebishwe watengeneze maboundary zingine ambayo hazieleweki. Kwa hivyo aseme ukweli, katiba ndio inataka IPCC kuchukua statistics zao kuzitumia.
Haya basi, inaonekana kama kidogo kuna tatizo la mawasiliano, lakini Vivian, hebu tuondoke kidogo sasa kwenye jambo la wapi mtu anakotokea au ni vipi. Wewe umesema kwamba jukumu lenu nyinyi ni kuchukua takwimu na kupatia serikali. Sasa tunauliza, umesikia malalamishi pale mwanzo kutoka kwa wasikilizaji kwamba wengine wanasema hawana elimu ya kutosha. Kwa upande wenu, kuna elimu iliyotolewa awali ya kuelimisha wananchi kwamba tunakuja kwenye kuchukua takwimu? Kuna uelewa waliopewa kwanza?
Tunajaribu kupitia Wakenya.
Naam.
Kupitia kwa kamati ambazo ziko kwa county.
Mhm.
Tumeelekeza county committees kufanya baraza na wananchi ili waweze kupata habari kuhusu kile kinacho tarajiwa kutoka kwao wakati wa sensa. Kwa hivyo tumejaribu kama Kenya National Bureau of Statistics, na kwa majuma matatu mwezi moja, kwa hiyo mwezi wa Mei sana sana, tumetembea katika sehemu mbalimbali kujaribu kuelimisha Wakenya watarajie kwamba sensa inakuja na wajue ile tunahitaji watuelezee. Na ndio maana unaona hata kwa sasa tumejaribu kwenda kwa media houses kujaribu kuongea na wananchi, to reach out to the Kenyans.
Lazima,
lakini shida inakuwa kwamba wanasiasa pia wanaingia ndani, ambayo pia ni haki yao kwa sababu kila mtu ako na malengo yake, lakini kwa sehemu yetu kama watu wa Kenya National Bureau of Statistics na serikali kwa jumla, tumejaribu kuwafikia wananchi na kuambia kwamba sensa itafanywa tarehe 24 na tunatarajia mtupe majibu sahihi, na tunawahakikishia kwamba chochote watakacho kuelezea kitawekwa kwa siri kwa madhumuni ya kupeana takwimu peke yake.
Vivian, wakati ambapo mnaingia kwangu kuhesabu waliomo, labda wengine wapo nje, wapo na shughuli zingine nje, unaingia kwake Rafael Wanjala, mfano mzuri hapa, yupo Budalangi, alafu anakuambia ndio mimi ni kiongozi wa hii nyumba, lakini watoto wangu wanaishi sehemu za nje. Mtamhesabu Rafael na wale aliowaambia idadi yao, ama mtakwenda na mtawaacha wale ambao hawapo katika nyumba hiyo wakati huo na mkahesabu kwingineko?
Tutakapoenda kwa nyumba za watu, tutawahesabu wale ambao watapatikana kwa hizo nyumba. Kwa hivyo Rafael ikiwa atakuwa na watoto wake kwa nyumba hapo, tutawahesabu wote. Lakini ikiwa watakuwa sehemu nyingine kwa usiku wa tarehe 24, watahesabiwa kule kule.
Na familia zilizo nje, Buye hapa yupo Marekani, anahesabiwa ama atahesabu mtu mwingine?
La, tunahesabu wale ambao watakuwa nchini Kenya tarehe 24. Lakini ikiwa tutaenda kwa nyumba na tuelezewe kwamba kuna mmoja wetu ambaye amehamia nchi nyingine, kuna questionnaire ambayo tutaorodhesha wale ambao wamehamia sehemu zingine. Kama sasa wewe ukiwa Marekani, kuna questionnaire ambayo tutajaza na tutachukua jina, umri, kiwango chako cha elimu wakati ulitoka, na ikiwa unatuma chochote kutoka kule ili tuweze kupata mambo ya remittances, pia tutachukua hiyo. Kwa hivyo maswali yatakuwa machache, lakini tutaorodhesha wale ambao watakuwa wamehamia nchi nyingine, lakini hawatawekwa kwa hesabu ya watu ambao watakuwa Kenya kwa usiku huo. Orodha yao itakuwa tofauti.
Naam, Vivian, pia kuna wasiwasi unaoibuka na maswali kutoka kwa wananchi kuhusiana na swala la usalama. Zoezi hili linaonekana kwamba litaanza mida ya jioni na kuelekea usiku. Wakati kuna giza, sasa kuna hakikisho lipi kwamba wanaobisha kwenye mlango ni maafisa wa kuhesabu watu? Kuna uhakika upi kwamba kuna usalama wa kutosha wa kuwafungulia watu?
Asante. Now, kwa hii kazi ya sensa, idara ya takwimu inashirikiana pamoja na wizara ya usalama wa ndani pamoja na wizara ya ICT. Na kazi ya usalama ya wizara ya usalama wa ndani ni kuhakikisha kwamba kuna usalama. Na ninafikiri umeona kwa vyombo vya habari waziri Dr. Fred Matiang'i akihakikishia wananchi kwamba kutakuwa na usalama na kazi itafanywa usiku na askari watakuwa chonjo kuhakikishia Wakenya kwamba kuna usalama. Pia tumekutana na tumekuwa na kamati pamoja na viongozi wa usalama kule kwenye makaunti. County commissioner, county commander wa polisi, tumewasiliana na wao na wamehakikishia wananchi kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha kazi kuendelea usiku.
Kabla
hadi wananchi waamini kwamba wale watakao watembelea, kwanza tumehakikisha kwamba wale ambao wameajiriwa kufanya hii kazi ni watu ambao wanatoka yale maeneo kwenye watafanya kazi. Pia watakuwa wanatembea na wazee wa mtaa au viongozi wa residential associations, wale ambao wanajulikana na wenyeji wa hizo sehemu. Kwa hivyo tunaamini kwamba watakuwa na usalama. Pia hawa wafanyikazi wetu watakuwa wamevaa sare rasmi ambazo zitakuwa na nembo za serikali na nembo ya KNBS ambayo tumeshatangazia wananchi, ili wanapokuja unahakikisha kwamba amevaa hii rasmi, ndio rasmi. Pia ako na badge na ako na kitambulisho chake. Na ikiwa kutakuwa na utata, pia tumepeana nambari ya simu ambayo wananchi wanaweza piga ili waweze kusema kwamba kuna mgeni ametembea hapa, kitambulisho chake ni hiki, tafadhali nihakikishieni kwamba ni mfanyikazi wenu. Na hiyo tutahakikisha tumewaelezea vizuri.
Naam, kabla hatujaenda kusoma ujumbe wa msikilizaji, tusikilize kutoka kwa Rafael Wanjala. Kando na wasiwasi ya mwanasiasa kwamba huenda kapunguziwa idadi ya wapiga kura na mambo mengine, Wanjala, unapoangazia jinsi shughuli nzima imepangwa katika mikakati yote iliyopo, je, unaona lile ambalo mwanasiasa amechangia katika kufanikisha hili ama unaona halijafika wakati wake, licha ya kwamba miaka 10 imekamilika, muda madhubuti wa kuweza kuzungumza na hawa wasimamizi haukutosha? Labda
nataka kuambia watu wa Kenya bilioni 30 hawajafanya civic education yoyote kwa Wakenya. Ni sisi wabunge tumechukua jukumu la kueleza watu umuhimu wa kuhesabiwa. Na sasa tena kitu imeongezea shida ni ya kwamba zile eneo bunge ambao ziko blacklisted ili zitolewe. So wabunge sisi wenyewe tumejitolea, wale wako na zao wanataka zibakie. Wale ambao zao ziliandikwa zikae miaka 10 zisipokuwa na watu, pia wanataka zibakie. So sisi wenyewe ndio tumejitokeza kwenda nje na kuongea na watu. Watu wa Kenya bila statistics hawana watu wa kutembea wakiongea. Sijuzi ndio wameandika watu, ndio wametrain watu. Hata saa hiyo hao watu hata hawajafanya kitu yoyote, hata wengine bado wako training. Kwa hivyo hiyo wanasema ni uongo. Hakuna watu, hakuna civic education wamefanya, ni sisi wenyewe tunang'ang'ana kufanya hii civic education.
Kwa hivyo
hata ulisikia jana hata kwa mechi ya NEMA ya kiwoni onya wanasiasa eti watirai watu kwenda kwao kuhesabiwa kwao, watachukuliwa hatua. Sijui ni watu wangani atachukulia, na hiyo ni kazi yetu. Hata Yesu aliambia aenda hesabiwe kwao, na yeye alianajua constituency kulingana na katiba. Constituency zilipewa nafasi, wanaambiwa msipofikisha idadi ya watu fulani amwezi kuwa constituency. So lazima turai watu wetu wakuje eneo bunge wahesabiwe huko. Hata umesikia akisema ule yuko na kwangu kama ni mtoto wangu amebaki na yote. Na nataka wakishia watoto wangu wote kesho wanaingia hapa kwa ndege asubuhi Kisumu na wachukua. Kwa sababu nataka wahesabiwe, budalani nilijua wakihesabiwa Nairobi, basi hizo hesabu zimepotea kwa constituency za Nairobi. Ndio nimerai watu wa budalani wote, kama unajua wewe ni mtu wa budalani, kuja nyumbani uhesabiwe.
Hivi Rafael, kwa mtazamo wako, je, unaona hili ni zoezi la kuleta mgogoro na kukosekana usawa wa kugawana rasilimali?
Hii zoezi linaleta mgawanyiko kwa sababu ya kugawa rasilimali. Wale watu wetu wote wakihesabiwa Kiambu, wakihesabiwa Nairobi, wakihesabiwa Mombasa, basi hadi mali ya serikali nyingi itaenda huko, huku kwetu mali itakuja. Juu unaona sisi kama wanasiasa, sisi pia tunaongoza hizi constituencies na tunataka rasilimali kuje.
Haya.
Na tusipokuwa na watu basi haitakuja.
Haya, tusikilize maoni ya wasikilizaji.
Kwa hivyo maoni ile tunataka kusema kwa BBI hii inakuja referendum. Lazima tutoe mambo ya kuhesabu watu kwa constituencies. Toa hiyo kitu. Hiyo kitu imeleta.
Rafael, tutajuaje watu ni wangapi walio katika sehemu zetu? Hebu salia kwenye line ya simu, tusikilize maoni ya wasikilizaji walioandika kwenye ujumbe mfupi. Tunarudi utusaidie kujibu maswala haya, na Vivian yupo kwenye line ya simu naye vile vile ataweza kuyafafanua. Inaonekana una maswali mazito, hata huenda ukamuuliza Vivian. Kama
kweli kabisa, hebu kwanza tuanze na Hamisi Bangati Nyoyo kutoka kule Wagongo. Anasema kutoka Dodoma. Anasema nichukue nafasi hii kuwahimiza wananchi wa Kenya hapo kesho kushiriki zoezi la sensa ambalo litasaidia serikali yao kupata unafuu wa zoezi la kubaini idadi ya wananchi katika kutekeleza wajibu wa hatua mbalimbali za kimaendeleo. Pia ni wapongeze wana VOA katika sehemu bora ya matangazo na habari kemkem. Tunashukuru pia wewe Hamisi Mangati.
Evans Wanjala anasema yeye yupo kaunti ya Bungoma nchini Kenya. Anasema yeye ni mmoja wale watakaoshiriki katika kufanikisha zoezi hili kama yule wa kuhesabu, na anachosema ni kwamba Wakenya wajitoe kwa wingi washiriki zoezi hili ili kaweze kufanikiwa.
Maguzu Elias anasema jambo la kufanya sensa ni jambo la kiungwana. Jambo hili itaiwezesha nchi kupanga mipango yake vizuri.
Barnabas Mahuvi Zungu la mjini wa Ilunga, Iringa, Tanzania, anasema ni jambo jema sana kwa nchi ya Kenya kufanya uhesabu wa watu ili kujua idadi yao. Itasaidia sana kwa serikali kujua bajeti yao iendane na idadi ya raia wake, pia kila wizara kuweka vyema huduma mbalimbali za jamii na kuweka uchumi vyema.
Kuna Evans wa Nyela anasema kutoka Bungoma County. Mimi ni mmoja wa wale watakaoendesha zoezi hili la kuhesabu watu kama enumerator. Tafadhali anaomba yeye mwenyewe tunafikiri tutamtafuta huyu Evans Wanyela tukiweza kumpata kwa njia ya simu, angalau pia naye aseme zoezi lenyewe linaendeleaje akiwa kama enumerator.
Turudi kwa wachambuzi wetu Vivian Nyarunda na Rafael Wanjala kwenye line ya simu, tukaweze kuendelea kujadiliana jinsi ya kukuza jamii na kufahamisha. Vivian, una mzigo hapa kuweza kujibu maswali mengi. Lipo swala ambalo limechipuka na ambalo wengi wamejadili hata kwenye mitandao ya kijamii. Maswali kuhusu uhusiano wa watu katika ndoa. Maswali kuhusu wewe ni mtoto wa nani, wewe ni mke wa nani, wewe ni bwana wa nani. Maswala haya yapo kwenye hicho kipakatalishi, yani iPad ambao mtakuwa mkitumia kuuliza watu.
Asante sana. Vile nilivyo kuelezea, tutauliza watu majina yao, jinsia yao, umri, kisha tutataka kujua wale ambao watapatikana katika hizo nyumba wana uhusiano upi na kiongozi wa nyumba. Ikiwa ni mke, atasema Vivian ni mke wangu. Ikiwa ni mtoto wake, atasema James ni mtoto wangu wa kiume. Na hali ya ndoa, hilo ni swali ambalo huwa tunauliza kwa tunapochukua takwimu za watu, tunauliza swali la ndoa, na inakuwa mtu anajibu kwamba ako kwa monogamous marriage, hajawahi olewa, ako kwa polygamous marriage. Hatuendi zaidi kumuuliza kwamba uko na wake wangapi au wake wako zako wako wapi. Kwa hivyo ni swali ambalo tunauliza tunapochukua takwimu ya watu, lazima tuulize hilo swali, kwa sababu hilo swali pia huchangia mambo mengi. Hali ya ndoa ya mtu inadetermine mambo ya fertility, kuzaa au kuzaana. Pia mambo ya polygamy au monogamy pia hudetermine hali ya nyumba ya mtu. Kwa hivyo ni jambo muhimu au ni swali muhimu ambalo tunauliza, na ningehakikishia Wakenya kwamba tunapouliza hayo maswali, inakuwa siri kati ya mwenye kujibu hilo swali na yule ambaye ameuliza hilo swali. Haitumiki kwa njia nyingine yoyote ili kuleta ugomvi kwa nyumba au mambo kama hayo. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, ni swali ambalo tunauliza kila mara.
Hapo nyuma umezungumzia kwamba utawauliza, je, mna mtu yoyote ambaye anaishi nje ya nchi na analeta kiasi gani cha pesa? Mbona hilo swali liwepo tena hapo wakati ni yako ni kuuliza idadi ya watu? Mbona anze kuuliza kama huwa analetea pesa ngapi?
Hatuulizi kwamba analeta pesa ngapi. Tunauliza ikiwa anaremit kitu nyumbani, kinatumika kwa kazi gani. Tuseme ukisema kwamba niko na mtoto kwa Amerika, alihamia Amerika ama alihamia nchi nyingine, tungependa kuelewa kwamba kama kuna chochote anatuma, kinatumika kwa njia ipi. kinatumika kwa investment, kinatumika kwa manufaa ya kufanya kazi za kawaida, tuseme kulipa karo, vitu kama hivyo. Ili kitaka tu kujua kwamba zile remittances zinatoka ng'ambo zinasaidia Wakenya kwa njia gani, kwa sababu kuna watu wengi hutaka kujua. Na unajua kazi ya Kenya National Bureau of Statistics ni kujuza watu vile mambo yanavyoendelea. Kwa hivyo inakuwa vizuri tunapofanya sensa, ikiwa tunaweza pata habari kama hizi, tunazichukua. Hatuulizi ni kiasi gani kinakuja. Tunauliza tu kwamba ikiwa anatuma chochote, huwa kinatumika kwa njia gani? Ni ya investment, ni ya kufanya consumption, ama mambo kama hayo.
Okay, asante sana, tutarudi kwako. Namkaribisha Evans wa Nyala, nafikiri nimelitaja vilivyo, akiwa Bungoma nchini Kenya. Unasema kwamba wewe ni mmoja wa maafisa watakaochukua takwimu. Hebu tueleze maandalizi yenu yako vipi, wewe mwenyewe ukiwa moja kwa moja utakuwa ukienda kwenye miji ya watu ama maboma ya watu na kuwazungumzia. Maandalizi yako vipi?
Naam, asante sana bwana mtangazaji. Kwa majina naitwa Evans Wanyela, nikiwa hapa Bungoma County Bandani Ward. Mimi ni mmoja wa wale ambao maafisa ambao watafanya wataendeleza hili zoezi la sensa kama enumerator. Kwa kusema kweli, maandalizi yetu yamekuwa barabara. Tumefanya maandalizi na tumemaliza. Sasa ni kusubiri tu kesho tuanze kazi, ngoje. Jana na leo tumekuwa tukifanya pre-listing za households na tumemaliza leo. So ni kesho, tunaanza kesho saa 12 jioni hadi saa 5 hivi, saa 6 alafu tuamkie tukiendelea. Tumetoa vifaa ambavyo ni tablets ambavyo vinafanya vizuri, na tuko tayari kuendeleza hili zoezi. Labda kuna swali?
Ya, pengine unajua watu wamekuwa matapeli pia. Waweza ukapata watu wamevaa sare kama zako, kila kitu, na wanafaili kama zako, na sehemu ambapo wewe unaelekea kuhesabu watu unakuta kwamba ukienda kubisha unaambiwa wewe ndio mbaya, manake wenzako wameshaondoka. Sasa wenzako wamekutangulia, na ama wewe mwenyewe ukakutana na wengine ambao pia ni matapeli na wakaja kukusalimia wakiwa na sare za kuhesabu watu. Hili mnahakikisha kwamba halifanyiki ama usalama wenyu ukoje?
Naam, kweli, tuseme kweli, umezua swala la umuhimu. Sisi kama enumerators tukienda kuhesabu watu tunaandamana na village elder, mkuu wa kijiji. Alafu pia kuna sare ambazo tumepewa plus badges ambazo zinatutambulisha kwamba sisi ni maafisa tunaotambuliwa. So tunapoenda katika nyumba ya mtu, ni village elder ambaye wanakijiji wanamjua vizuri. Sisi pia tumechaguliwa kutoka kijiji chetu, sio, tunafahamika vizuri. So tumekuwa tukitembea jana leo tukifanya pre-listing. So wakazi wametujua na wanatufahamu. So na tumekuwa tukitembea tukiwaambia mtu yote mwingine akija, kama sio sisi, tafadhali msimfungulie. Na tutakapokuwa tukitembea, wanatufahamu vizuri. Sisi ni wakazi wa hapa, ni watoto wao, wanatufahamu vizuri.
Hilo.
So hakuna hofu katika swala la usalama.
Sawa, sasa kuna swali mimi nauliza kwa niaba ya wengi ambao labda hawataki kuuliza, lakini nimeendelea kwenye mitandao ya kijamii. Tayari najua kwamba unajua baadhi ya maswali ambayo yanaulizwa, lakini kuna swali nyeti ambalo sana sana linatoka kwa wanaume. Je, kuna swali la kuuliza kama una mke mwingine? Hilo lipo ama ni tetesi tu kwenye mitandao ya kijamii?
Na swali kama hilo lipo, hapo tunakuja kwa marital status, ambapo tutauliza tu are you polygamous ama monogamous. So swali lipo ingawaje si swali ambalo litazua utata vile sana, lipo.
Na je, hili swali lingine, najua kumekuwa na maswala, nani baba wa mtoto?
Naam, sasa sisi tutakapokuwa tunatendea tutakuwa tunahesabu wale family members. So tukiingia katika nyumba, lile swali la nani baba mtoto halipo sana vile, lakini kuna tu general question, una watoto wangapi ile, lakini hakuna swali specific la kuuliza baba mtoto, lakini kuna tu general question, wazazi wa mtoto, majina yao, hivyo hivyo tukiendelea.
Nashukuru sana kwa mchango wako, asante sana Wanyala. Nakuja kwako Rafael Wanjala. Asante. Rafael Wanjala, umesema mmekuwa katika mstari wa mbele kuwahimiza watu waweze kushiriki zoezi hili, na kwamba jukumu na uzito wote umekuwa kwenu wanasiasa. Lakini katika sehemu unayotoka mpakani, mpaka wa Busia na Uganda, zimetoka sauti, watu wameeleza kwamba zoezi hili linakuja siku ambayo wapenzi wa mpira watakuwa kitazama timu kubwa zaidi ambazo zinapendwa duniani, na vile vile ni weekend ambao watu wanapenda kujivinjari, na baadhi ya raia wamesema wataingia Uganda, hawatalishiriki hili. Je, mumeweza kuzungumza nao vizuri kwamba umuhimu wa zoezi hili ni hili na hili, mimi Rafael nataka muhesabiwe ili ndio nikapate kuenda kuwaletea rasilimali, ama mmewaacha tu basi waingie Uganda wamalize stare zao?
In fact, sisi tumejaribu kwa sababu unajua siku hizi wa Kenya wote wale wanakaa mpakano wa Bichana Uganda wanaenda kujivinjari upande ule mwingine kila jioni, kwa sababu kule kila kitu ni rahisi. Pombe ile unanunua Kenya bia shilingi 250 ya Kenya, Uganda unanunua shilingi 80 ya Kenya. So watu wote ukunywa huku. Hata kuambia watu wa Busia na wafunge baa zao ni kuwaste time. Tumeambia commissioner wa Matia afunge border ili wakenya wasiende Uganda kukunywa huko. Lakini sisi Budanangi tumejipanga, sababu tumeambia watu wetu wengi wa Budanangi unajua ni wavuvi, na wako kwa Siro Island, Hama Island, Mageta Island, Wayat Island, Lolwe Island, Sirinyabi Island, Jagusi Island, Jagiki Island, Sigulu Island.
Haujataja Sumba. Haujataja Sumba.
Sumba iko Kenya, hiyo Sumba mtu numero atakuwa Sumba.
Mm-hmm.
So tumewahimiza wote wakuje wahesabiwe huku, alafu ndio warudi kwa kazi yao ya kawaida ya uvuvi. Kwa hivyo sisi tumejipanga, watu wetu pia wako na wasiwasi, hawezi kubali constituency yao iende, kwa sababu wataishi namna gani na kabila jingine? Wao ni kabila moja ya Banyana. Busia County kila constituency ni kabila, iko Samia, iko Bahayo, iko Marachi, iko Teso, iko Banyana. Sasa hakuna kabila itakubali iongozwe na kabila ingine. Kwa hivyo hiyo ndio shida tuko nayo, tunangangana, lazima tuhakikishe constituency yetu sisi ndio tunazaa. Mimi niko na imani sisi tunazaa, sisi majority wetu ni polygamy na tunazaa bila huruma.
Haya, sawa.
Sasa yetu imekuwa maji
tunazaa bila huruma,
watu wetu wengine wanamunua mashamba nje.
Sawa.
Tunasema lazima tukomboe.
Mbunge, naona kwamba wakati pia unayoyoma, lakini kitu kimoja ambacho nimepata kwa uhakika kutoka kwako ni kwamba lazima constituency yako watu wameongezeka. Unasema wanazaa bila huruma. Lakini kidogo tumalizie. Vivian Nyarunda, maneno yako ya mwisho kabisa kama nusu dakika.
Asante sana.
Naam.
Jambo ningependa kusema ni kwamba mimi kama mfanyikazi wa serikali sitaki kuingiana sana na mambo ya siasa.
Naam.
Lakini katika kazi ya kufanya kuchukua takwimu, ni vizuri tuelimishe watu wetu kwamba haina haja ya kusafiri kwenda kuhesabiwa nyumbani. La pili, tunawahakikishia kwamba kama idara ya takwimu tutatekeleza wajibu wetu kirasmi vile inavyotakikana.
Naam.
Na tunahakikishia kwamba mambo yote watakayopeana yatawekwa kisiri.
Aha.
Tutafanya kazi vizuri kihalali na tuweze kuwapea matokeo baada ya miezi mitatu.
We
have preliminary results after 3 months. Na ningependa kuwapea namba ambayo ikiwa kuna jambo lolote wanataka kuuliza waweze kupiga hiyo namba ambayo itakuwa.
Naona muda wetu muda kweli kabisa umekatika kabisa, umekwisha. Nataka kuwashukuru wote walioshiriki, wageni wetu. Na sioni kabisa kama kuna dakika hata muda wa kutoa namba sasa, kwa sababu muda nao umekwisha. Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire. Jina langu
upande wa pili tunaye Aida Isa, tukiwatakia weekend njema, na Wakenya wote fanaka wakati wa zoezi la kuhesabiwa.